كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري بأسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم فهران ومدخيليم تشدورينو لهي يوم خمشي 14 بأبريل 2022 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم هتا خدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
لخل هنقعيم بدفار
منزنيمي كريم شالوم راف اقود وعدات هخكلاوت ارقون هالسيوع هخكلاي هقادول بيوتير بقدها مارافيت على سف سيجيرا اكف هكبقات هممون شلو بيدي ممشلوت ايروبيوت هارجون هكبيد لهعنيك لخكلائيم هفلسطينم تميخا كالكاليت لفتايخ ات ادموتهم قل هتخبر للتشتيوت شل همايم افال شلطونوت هكبوش هي اسرائيليم راكمو مزموت لفكوع بخكلائيم هفلسطينم كأشر باكتوبر 2021 هخريز سرهم الخما هي إسرائيلي بني جانتس على ششا إرغوني زخويوت آدم فلسطينم كي إرغوني ترور كوليل إقود وعدوت هخكلاوت. على ريك عزي هزدرزا ممشالة هولند لهوديع بيانوار حشانا على هفسكت تميخاته بإقود وعدوت هخكلاوت. ممشالوت نصافوت بإيروبا هك بيقو إت كاسبي هتميخا بإقود وعدوت هخكلاوت شتامخ بيوتير مي 20,000 خكلائيم فلسطينم بشتخي سي شهكبوش مونيع مهم لفتيخ ات هأدموت شلاهم هإقود آزار لهم لتييف ات هأدما شلاهم لخروش لزروع لسلول درخي جيشا لشابيتس ولخفور بوروت مايم لهعبير تصنورات هشكايا وناتنو سيوع مشباتي لميشي هفكيعو لو أدما أو خلكو لو تصفي هريسة. منزنيمي كريم מנהל האגוד ועדות החקלאות פועד אבו סייף ציין כי כל העבודה הזו עצרה ואמר, אנחנו עובדים רק עם חקלאים שהאדמה בבעלות פרטית שלהם, אבל אין להם דרך לפתח אותה. בהתחלה היינו מבקשים מהחקלאים להגיש בקשות להיתר מהצבא, למשל כדי לחפור בור מים, אבל הם חיכו במשך שנים בלי לקבל תשובה. אז הפסקנו לעשות את זה. מעוד הפיתוח הפלסטיני של אדמות חקלאיות פרטיות שנעשה בלית ברירה בלי היתר, מכונה על ידי ארגונים וחברי כנסת מהימין כהשתלטות פלסטינית על אדמות. עמותות מתנחלים וחברי כנסת מהימין סימנו כבר שנים את איגוד ועדות החקלאות משום שהוא מסייע לחקלאים בשטחי C שמהווים כ-61% מהגדה המערבית. עמותת המתנחלים רגבים שפרסמה דוח בשנת 2018 תחת כותרת מקים שורשים קראה לעצור את מימון הארגון בטענה שהוא הזרוע הביצועית המרכזית בתוכניתה של הרשות הפלסטינית להשתלט על חלקים נרחבים משטחי C ולצור בהם מדינה פלסטינית, וכי זה הארגון היחיד בעל הידע המקצועי והיכולות המעשיות כדי להוציא לפועל בהצלחה מיזמים בהיקפים גדולים. מנהל איגוד ועדות החקלאות אבו סייף אמר כי ממשלות זרות מעדיפות יותר ויותר לתמוך בארגונים המקדמים מיזמים תרבותיים או חינוכיים בתוך הערים הפלסטיניות ולא בפיתוח תשתיות ממשיות.
ארבע ושלושים כאן בקול דוד.
למאזינים שלום, והנה חדשות מכל דוד. נשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן אברהים רייסי אמר כי יעשו מאמצים להשיג צמיחה כלכלית של 8% השנה על ידי שליטה בהוצאות והגדלת ההכנסות. רייסי אמר את הדברים במהלך פגישה ביום רביעי עם נציגים של ארגוני הסטודנטים באוניברסיטאות, וציין כי התקציב הכלכלי של המדינה צופה צמיחה כלכלית של 8% בשנה האיראנית הנוכחית שהחלה ב-21 במרץ. עוד אמר כי בעוד הצמיחה הכלכלית במדינה הייתה 0.4% בשנים האחרונות, אנו מתכוונים להשיג צמיחה של 8% באמצעות שליטה בהוצאות והגדלת ההכנסות. הנשיא הוסיף כי הממשלה מתכוונת להשיג צמיחה, התקדמות ושיקום ברחבי המדינה בצורה הוגנת ומאוזנת על ידי התקדמות רבה יותר באזורים הפחות מפותחים, וקבע כי הציר הבסיסי של התקציב הכללי מבוסס על הצדק, ואמר התקציב כולל את המנגנונים הדרושים למימוש הצדק. הנשיא ציין לעלייה בהיקף הייצוא וסחר החוץ, ואמר היקף הייצוא גדל בחודשים האחרונים בכ-43%. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הודיע כי הושג הסכם לשחרור פקדונות פיננסיים איראניים בבנקים הזרים. עבדולהיאן אמר את הדברים במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם מקבילו העיראקי פועד חוסיין בטהרן אתמול. עבדולהיאן ציין כי משלחת מאחת המדינות הייתה בטהרן ביום שלישי לעקוב אחר השלבים הבאים בנוגע לשחרור הפקדונות הפיננסיים של איראן, כאשר קיימו שיחות עם בכירים בבנק המרכזי ובמשרד החוץ, והוסקה هس كما ريشونيت على المعاد في دارخ شخرور هس خوميم هلالو. بنوغيا لفكي شاتو عم سرها خود سايراكي عمر عبداللهيان كي هسي خود هتنهلو على هالنوسيم هماني نيم تشتهم دينوت لربوت بالطول أشروت كنيسة بين شتهم دينوت. او دا ماركي خالة عليا بي أربعة وخيتسي على خلوفه السخر بين إيران لإراك بمهلاغ شفاتها خودشيم هاخرونيم بهو سيف كي با خودشيم هاكروفيم تاخول هتكد موت نوسفت على هيخسيم هبلتراليم بتخوميم شونيم. صارها خودس حسين أمير عبداللهيان كي يمسي خد تلفون عمك بيلو ها أوكرايني ديمتري كالوبا على همشبير ها أوكرايني هات صارخ لشمر على همكوموت هات دبلوماتيين وعال سيوع هومانيتاري وعود نوسئيم دوت سداديين. لشكت هات تكشورت بمسراد ها خودس دفخا كي هسار عبداللهيان هدجيش بسيخات هات تلفون هات أمدات ها روبابلكا ها إسلاميت شل إيران هم متنجدت لملخما وكوريت لكدام بترون مديني بإمت سعيم دبلوماتيين. سارها خود سايراني هدجيش نخونوته شل هربابلكا ها إسلاميت شل إيران لشلو وخد سيفت رفوئي مها السهر ها آدوم لأوكراينا وهوسيف يشت صارخ لسبيك أفتخام لأ لأتاريم ها الدبلوماتيين وهشقريروت ها إيرانيت بكييف. مفكيد خيل ها أفير بتصفاها إيراني اللوف خميد وهادي خاصف كي مخلكا لملاتيم نخنخا با أونيفرسيتا لمداء في تكنولوجيا شلها خلال ستاري اللوف وهادي هدجيش ات هتصارخ لهخشير مدانيم ومنخيم وعمر كي هخشرت هكتسينيم هنئمانيم لمه بخاها إسلاميت فيها ألأت هراما هم مدائيت شلها ستودنتيم هي بين هيعديم شل أونيفرسيتات هخلال ستاري. مفكيت خيل ها أفير شل ها تصفا هوسيف أنو بواليم لها ألوت تهراما هم مدعيت شل خيل ها أفير شل ها تصفا بهت ام لهن خيوت شل منهيق هم مهبخة ها إسلاميت آيت الله سيد علي خامني وف هكشير زي خيل ها أفير بميوخاد أونوفرسيتات ها خلال ستاري لمدع بتخنولوجيا خيبت لعود بيتر سيات وف خل يخلوتيها يوتر مبعوار. هو هدجيش كي ماشي مدقيق ات اويفينو هو خنوخ ازراخيم بالي نتيوت مي مهبخانيوت وكافا كي اونيفرسيتاتا خلال ستاري لمدا في تكنولوجيا يخولا لملي تفكيد مركزي بكدوم هم ترى هنالات هزوت. شنه فلسطين من رتسخوها بوكر بعموتيم عم كوخوت إسرائيل بخفار دان لياد جنين هن رتساخيم هم مصطفى أبو الروف وشاس كمانجي أخيف شل إخاد مششت ها أسيريم شبارخو ميكيلا جلبوع بسبتمبر أيهم كمانجي بخاخ أعلى مسبار هن رتساخيم ها فلسطين مياز اتمول لخمشة على ركع هم تيخوت ها بتخونيت ها جدولة فيها خشاش بإسرائيل مبولوت نوسافوت. زغان منهي قتنوعات هيت كوميموت خماس صالح العروري برسيم هو دعا ممكم موشافو بخول شباه كارا لفلسطينم لها كبير اتها اموتيم مول إسرائيل هنو كوريم لأمينو لهت جيس ولتمخ بسلواد وفخول إزوره السخسوخ كارا العروري شي مشمش قام كمنهيج تنوعات خماس بقدا هم عربيت. مسراد هاخوت شل ياردن جنا اتهكريوت متصد قورميم إسرائيليم كتسونييم هميسيتيم لها كبيرة كنيسوتهم شل يهوديم لمسجد الأقصى كاخلفي هودا شبرسيم هم مسراد بيردن هزهيرو مبني متان الشور لي هتنهلو تام ها بروفا كاتيفيت في ها بريتصوت شل هيهوديم ها كتسونييم شي بوغوت بكتشوت او بكدوشت ها مزقاد وفيهيوتو مكوم بولخان للمسلمين بلفاد עוד נמסר בהודעה כי יש לכבד את הדין הבינלאומי ואת הסטטוס קוו ההיסטורי והמשפטי בעיר הקודש ובמקומות הקדושים, ולעצור את כל הצעדים שמקשים על היכולת של המתפללים להגיע לאל-אקצא, במיוחד במהלך חודש הרמדאן. שר החוץ הטורקי מובלט ג'אוש אוגלו אמר כי משבר בין ישראל לפלסטינים עלול להשפיע על היחסים בין ישראל לטורקיה. אנחנו מצפים מהצד הישראלי לכבד את החוק הבינלאומי בעניין הפלסטיני כדי שהיחסים בינינו יהיו יציבים, אמר ג'אוש אוגלו, והוסיף כי ארדואן תומך בפתרון שתי המדינות. שר החוץ הטורקי אמר כי מאז 1949 היחסים בין טורקיה וישראל ידעו עליות ומורדות אך ורק בגלל הנושא הפלסטיני. הוא גינה את ההרג של הירי באישה פלסטינית בגוש הציון השבוע. בגץ נתן צו על תנאי המורה לממשלה של ישראל לשרת או לשרת הפנים איילת שקד, לשר החוץ יאיר לפיד וליועצת המשפטית לממשלה הישראלית להתייצב או להסביר מדוע פליטים אוקראינים שמבקשים להיכנס לישראל לתקופה של 3 חודשים לא יוכלו לעשות כן גם במצב שנוצר עקב המלחמה באוקראינה. הצו ניתן בעקבות העתירה שמבקשת להתיר הכנסת פליטים אוקראינים לישראל. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מכל דוד. כאשר היועצים של המפלגות בישראל יתחילו לפעול, הם אכן הקואליציה תתפורר ויוחלט על בחירות, והם יתבקשו להכין את תיבות המסרים שלהם, הם יגרדו קשות בפדחתם. עיון מהיר בתיקי הקמפיינים של 4 מערכות הבחירות ב3 השנים האחרונות יבהיר להם שלמעשה הכל כבר נאמר. הפוליטיקאים הם אותם פוליטיקאים, הסקרים הם כמעט אותם סקרים, והטקסטים שנאמרו בעבר ממשיכים להיאמר גם היום. מה עוד יכולים היועצים לחדש? הנה ניסיון לדמיין את הייאוש בישיבות מטות ההסברה הצפויות אם אוך אשר. נפתלי בנט, לקראת בחירות 2015, הוא התחפש בתשדיר בחירות להפסטר תל אביבי עם זקן וחובה מצחייה שהטריד עוברים ושווים בהתנצלות על פגיעות בהם. במשך 10 החודשים האחרונים, כך נראה, התחפש בנט לראש ממשלה. אבל כמו בבגדי המלך החדשים, התברר שהשליט בתואר הוא עירום בפועלו הפוליטי. אם מפלגונת שברירית, ללא בסיס ציבורי רחב וללא הישגים של ממש, שהרי הפעולות בישראל גם הקורונה עדיין רואה ירי ביישובים פלסטינים הם עניין שבשגרה, ואת התיווך בין רוסיה לאוקראינה מוביל כיום רג'ב טייב ארדואן. כיצד אפשר יהיה לשווק את בנט לציבור? ها استراتيجيا ها بسيسيت شليوشيف روش يامينا في خفيراف هايتا لهتسيق اتعتمام كأنشي يامين شبونيم قم لتصبور هم مركز ببخونات همم شلاش اللو نسا بنت لشدير ليبراليوت يخسيت بنوس اي دات وعالما بارشا ايديت سلمان لخورا على هخنسات خامتس لفاته خوليم از ما يعسه بنت اخشاب يدجيش ات تميخاتو بيشوفه هجده معرفيت بتصل ال سموترتش اوسا او اوسه زوت توفيوتر يسبر على أروخة ليل شيشي هم أخدت كفي شي عسى ببخيرات شل 2013 بوخرة هم مركز سمول يهيو بشاعة زو بهفغانوت نجد خزرت بنيامين نتنياهو يائير لابيد يهي روش ممشلا بتوأر أم هكنيس التخليت على البخيرات أفال لو يتابس كي روش ممشلا بتودع هتصبوريت بشوم سكر هو لو خوتسه ات تكرت هسخوخيت شل اسريم همنداتيم هو زاخا لإدنا بوليتيت بزخوت هيوتو ها بروكتور شل هممشلا شي نفرست ميامينا وعد رام افالك دي لهفوخ لروش ها بروكت هو يزدكيك لكله يعد نوسافيم هسسما شلو ببخيروت هاخرونوت هايتا هجيا هزمان لهكيم ممشلا شفويا سسما متسوينت قم لفخيروت باوت هبعيا اخراها ممشلا هزوت اخ اخاد كبار لو يكني اوتا جدون سار عداين نخشاف معرخ بمعرخت هبوليتيت اول هو مدشدش الشون هم عطا بس كريم بمعرخة ها الكتوراليت زيهو هبار هم مبني بين هفنا ببخيروت لفين يخولت هبخيروت لتصارخ ده زي دروشا يخولت هوفا وغم مصر همتقيم لكال هياد لسار ان اف اخاد مهم بني غانتس أخري كلها بكورت على ها زيكزاقيم ها بوليتييم هم إيدوت هالشونيوت في ها عدير ها تخكوم شلفو اتكنيساتو لبوليتيكا هتبارير شهو هالسوريد هياخيد متوخ شلوشت هالجنراليم بكوكبيت شل كاخول لافان مول كل اللي يتيتسيف قوش هيامين كمو كدور رجل مول شعر ريك بتسلقال سموتاريتش يرويخ مي مؤخزاوه يامينة هم مفلقوت هخريديوت يهنو مي هالديموغرافيا ومعال كلها مي خكي مخياخ بنيامين نتنياهو كي 35 شانيم خالفو مئاز هخيل بكريرا هبوليتيت شلو زوت عمرت بنيامين نتنياهو وف خانس هتميخا بشافو عشعبار هو نشمع خانوك بلشونو لو جيم تخوفوت مبكبوك مايم ومسكير يوتر ات جو بايدن مأشر ات دونالد ترامب أفال هميسر شلو لو هشتنا أفيلو بسنتيمتر إسرائيل خزاكا راك أم بيبي هكامبينيريم شلو هم هيخيديم شلو يتستارخو لشبور ات هاروش لما زنيم شالوم وهن خدشات شل هيوم انسي روسيا فلاديمير بوتين هتيخيس لسانكسيوت شهتي لها معراف على رصو بتخوم هانارجيا وامار كي سروفان شل كمام دينوت معرفيوت لشتيف التانو بيولا بخول هكاشور لمشأبه ها انارجيا شلانو كفار باقع بمليوني بني آدم بأوروبا وياتصار مشبير انارجيا اميتي مدينوت لو يدي ديوت هارسو ات شرشا اوت ها اسبكا بايزور شل روسيا دفري بوتين روسيا مسراكي تانوتهن شل واشنطن وكييف شل فيهن هي تشتمش بنش كيمي بأوكرانيا هن ديس انفورماتيا مكيفان شي موسكوا هارسا اتما اغاري ها كيميكاليم ها اخرونيم شله بشنت الپايم وشفا اسره مسراد ها هجنا ها روسي هوديا كي ام هتكيفوت ها اوكرانيوت بشتخ روسيا يمشخو هات صفا ها روسي يتكوف بخل مكان بأوكرانيا واف بكييف هيخان شي هاخلطوت على تكيفوت بروسيا متكبلوت بموسكوا تسينو كين مال همسخار هيامي بماريوبول نمتسا بشليتا روسيت ملئة زغان سرها خوط ساروسي سيرجي رباكوف هزهير اتا معراف مبنش لخط نشك لأوكراينا. برأيون لسخنو تيديوت هروسي التاس آمر رباكوف كي مشلوخي نشك شل أرصوت هبريت وناتو لشتخ أوكراينا يخشفو لمطارات تزوائيوت لجيتيميوت على يادينو وهوسيف كي خل نسايون شل همعراف لغروم نزك مشمعوتي لاتصفاها روسي أو لربابلوكوت هبدلانيوت يدوكا بياد كاش بابايت هلافان شوكليم لشلوخ سار باخير لكييف كي هبات سوليداريوت أم أوكراينا كخلفي ماكور شيما سار لرويترز هم اماديم ها بوتنسياليم هم سرها خوتس انتوني بلينكن و سرها هجنا لويد اوستن شي اسويم لهجيا لفكور بيتا بفيرات اوكراينا ان سيار صوت هبري جو بايدن هوديا كي ممشالو يعبير سيوع بتخوني لأوكراينا بسخ 800 مليون دولار بهتصارا متعامو شي بورسما لأخر سيخاتو من سي أوكراينا فلوديمير زيلينسكي نختف كي هسيوع كوليل معرخوت أتليريا بغازيم ونجمشيم. عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاداز كلتوف لخم أول هتراوت كان كول دافيد.